Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирдеги модераторлор Саида Багымкожа жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын 1 саат багдарламасынын 2-нче бөлүмүндө берилетин кабарлардын такырттарын менен таанышып өтсөк.
Сонун кыргыз оппозициясы сарсенби күнү кең оокумду нааразылык шерүүлөрүн баштамакчы.
Казак белги Британия ханзадасынын баалары анчосун одан да кымбатка сатып алган.
Казакстанда нашакорлор саны өскөн, эл аумагына тасмалданатын есірткі көлемі де азаяр эмес.
Сондай-ак мамандар Алматы қаласының экологиясы жылдан-жылға нашарлап бара жатқанына алаңдаулы. Құрметтің даушы осы бағдарламаларды азаттық хабарларында алдағы 20-25 минуттатын даяласыздар. Азаттық бағдарламасы ары қарай халықаралық жаңалықтармен жалғасады. Қырғызстан оппозициясы осы аптада наразылық акцияларын бастамақшы. Осындай әрекеттер арқылы оппозиция сайлауда 2-нче мәрте жеңіске жеткен Құрманбек Бәкиевтің президент инаугурациясы мен оның 60 жылдық мерейтойына кедергі келтірмек. Оппозициядан сайлауға қатысқан жалғыз үміткер Алмазбек Атамбаев кең көлемді шерулердің басталу уақытын шілденің 29-нан, яғни алдағы сәрсенбеге белгіледі.
Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында Алмазбек Атамбаев өткен президент сайлауларында өзі жеңіске жеткендігін және орталық сайлау комиссиясы таратқан ресми мәліметті мойындамайтындығын айтты.
Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня. Другое дело, что в центре...
Мен бұл сайлауда жеңіске жеттім. Халық мен үшін дауыс берді. Орталық сайлау комиссиясы Бакиевті жеңімпаз деп танығандығы бөлек мәселе, деді Алмазбек Атамбаев Азаттыққа берген сұхбатында.
Естеріңізге салып өтейік, Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев өткен аптадағы президент сайлауында жеңіске жетіп, ресми түрде 2-нче мерзімге қайта сайланды. Сайлау ресмилерінің айтуынша, барлық дауыстар саналып біткен, нәтижесінде Бакиевтің 76.12% дауыс жинағандығы анықталған.
Ал негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев шамамен 8% дауысқа қол жеткізген. Еуропа одағы мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстандағы президент сайлауы демократиялық стандартқа сай келмейді деп мәлімдеген болатын.
Қымбат тыңдарман, қырғыз оппозициясының көсемі Алмазбек Атамбаевтың азаттық тілшісіне берген сұхбатының толық нұсқасын радиомыздың интернет сайтынан оқи аласыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз azattyq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattyq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Британияда жарық көретін Daily Mail газеті шілденің 26-сы күні жарияланған санында Йорк герцогы ханзада Эндрюдің ранчосын Қазақстан басшылығындағы адамдар ағылшын патша отбасының аталған мүшесін Ақорданың батыстағы ықпалды достарының қатарына қосып алу үшін сатып алды деп жазыпты. Сөзінің ақиқаттығының дәлелі ретінде аталған басылым президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната атты кітабына сілтеме жасайды.
Daily Mail-дің жазуына қарағанда, Рахат Алиев өзінің кітабында ханзада Эндрюдің Англиядағы патша үй жайын сатып алу үшін Қазақстан президенті оған үйдің нарықтық бағасынан 3 миллион фунтқа артық ақша төлеген екен. Мұндағы сатып алушының көздегені Эндрюді өзінің одақтасы етіп, ханзаданы батыстағы өз мүдделерін қанағаттандыру ісіне тарту болыпты. Рахат Алиев өткен жылдары президент Назарбаевтың үлкен қызының күйеуі болған, әрі осы мұнай мен қазба байлыққа бай бұрынғы Кеңес Республикасының сыртқы істер министрлігінің әрі қауіпсіздік қызмет басшысының орынбасары қызметін атқарған еді деп айта кеткен басылым сөз арасында.
Рахат Алиевтің айтуынша, Беркшир графтығында тұрған Санни Хилл Парк ранчосын 15 миллион фунтқа сатып алып жүрген адам ол оның бұрынғы қайнататысы. Оңтүстік Йорк деп те аталатын бұл үйді ағылшын патшайымы Елизавета 2-нче 1986 жылы өз ұлы ханзада Эндрю мен Сара Фергюсон үйленгенде осы жас отбасына көрімдік отау ретінде сыйлапты. Алиевтің сөзіне қарағанда, шетелдіктің бұл сарайды сатып алуының астарында ханзаданы үзеңгілес серік ету мақсаты жатқан екен, ал Эндрю болса соңғы жылдары Қазақстанға жиі баруды әдетке айналдырған, дейді басылым.
Бұл кең сарай 2007 жылы сатылып кеткелі бірі, мұны соншама ақша төліп, сатып алып жүрген кім деген сауалдың төңірегінде әртүрлі алып қашпа әңгімелер тараған еді. Содан бері ешбір адам көшіп келмей қаңырап бос тұрған бұл үй, иесі жатқан соң өз-өзінен тозып қабырғасыға қарап бара жатқан сыңайы бар деп жазады Daily Mail. Өкіл қайыната кітабының авторы Рахат Әлиевтің сөзіне қарағанда, ранчоны қанзыдан сатып алып жүрген адам Назарбаев көрінеді дейді деп жазады аталған басылым. Бұл кітапта жемқорлық қылмыстар сайлау кезіндегі алаяқтық жөнінде көптеген дерек келтірілген және кітап авторы бұлардың бәрі үшін кінәні Қазақстан президентіне тағады. Ал бұл елдің президентін батыс мемлекеттері басшылары халықаралық терроризммен күресуде таңдаулы одақтастың бір деп санайды әрі Қазақстанның бай қазба байлығын игеру құқығына қол жеткізу үшін онымен қарым-қатынасты тереңдете түспек боп отыр деп түсіндіреді Daily Mail.
Рахат Әлиев шілденің 26 күні Daily Mail газетіне берген сұхбатында былай дейді. Әлиевтің сөздерін келтіреміз. Ханзада Эндрюді жалдамады, алайда нақты ахуалға байланысты, егер мысалы бірдеңені жөндеп жіберу қажет болса, немесе бір мәлімет алу керек болса, не Британиядағы түрлі істерін реттеу қажеттігі туса, Ханзададан бірдеңені жасай салшы, немесе біле салшы деп өтінуге болар еді, дейді Рахат Әлиев. Эндрюдің Қазақстанмен байланыстары күрт күшейіп кеткен, ол Назарбаевпен жиі жүздесіп, бұл елге 2003 жылдан бері 5 рет ресми сапар жасап үлгеріпті, деп жазады басылым. Daily Mail мақаласының мәтініне қарағанда, бұл газет редакциясы шілденің 25 күні Назарбаевтың ресми өкілінің телефонына қоңырау шалғанымен телефон тұтқасын ешбіреу көтермепті. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымызды есіңізге сала отырайық. 2-50-45-60, 2-50-76-64, қайталайын, 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Ираққа сапармен барды.
Мьянма оппозициясының жетекшісіне қатысты сот шешімі жұма күні жарияланбақ.
Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Израиль премьер-министрімен келіссөз өткізді.
Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан 8 күзетші мен 2 ағылшын сарбазы қаза тапты.
Біріккен ұлттарының жоғары лауазымды өкілі Ауғанстандағы президент сайлауы қарсаңында елдің қауіпсіздік жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызды таныстырып өтсек.
Қазақстанда нашақорлар саны өскен, ел аумағына тасымалданатын есірткі көлемі де азаяр емес.
Қазақстанның жалпы ішкі өнімі биылғы жылдың екінші жартысында едәуір қысқарғандығы туралы хабар болады.
Мамандар Алматы қаласының экологиясы жылдан жылға нашарлап бара жатқанынан алаңдаулы.
Осы және өзге де тақырыптарды Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Мамандар Қазақстанда нашақорлардың саны жылдан жылға артып келеді деп қағып отыр. Тіпті сауықтыру орындарында емделіп шыққаннан кейін де олардың көпшілігі есірткіні қайта пайдалана бастайды. Соған байланысты мамандар есірткі сататын орындарға бақылауды күшейту керектігін айтуда.
Биылғы жылдың 6 айында кедендік бақылау мекемелері 124 нашақорлық қылмыс тіркеген, тәркіленген есірткі заттарының салмағы 233 келі, есірткі заттары ел аумағына Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстаннан тасымалданады. Бұл туралы әріптесім Балжан Жеңісқызының хабарынан толығырақ біле аласыздар.
Сергей есімді азаматтың есірткі пайдаланғанына 3 жыл болған. Қазір ол есірткіден сауықтыру орталығында ем қабылдап жатыр. Ол есірткіні бір ретте қолданып көруге болмайды дейді.
Ну, друзья мне сказали, хочешь попробуй, там в этом ничего страшного нету. Ну и потихоньку затянулся.
Достар маған кәне, байқап көрсеңші, бұдан ешқандай зиян жоқ деді. Сөйтіп бірде-бірте жалғаса берді. Бірінші рет ештеңен түсінбедім. Екінші рет екі өткеннен кейін болды. Бір күні кешкісін жұмыстан келе жатып досымды кездестірдім. Ол маған есірткі ұсынды. Мен тағы байқап көрдім. Сол кездегі әсерім бұлттардың үстімен ұшып жүргендей сезімде болдым. Көңіл күйім көтеріліп сала берді. Одан кейін қазіргі әйеліммен таныстым. Ол кезде есірткі пайдаланбайтынмын. Есірткіні тұрақты пайдалануды онымен бірге тұра бастағанды бастадым. Отбасылық қиындықтарға төзе алмадым. Есірткіден өмір сүру жеңілдеген жоқ. Өмір сүру оңай болды десе де болады. Өткен ол бәрін ұмыттырып жібереді.
Легче не стало, стало проще.
Сергейдің айтуынша, есірткіні алғаш пайдалана бастаған адам күніне 1000 теңге жұмсайды. Ал оның өзі бір күнде кемінде 5000 теңгеге есірткі сатып алған. Ішкі істер департаментінің есірткі саудасымен күрес жөніндегі басқарма басшысы Ғазиз Мақсымбеков, есірткіні тасымалдайтындардың көпшілігі Орта Азия елдерінің азаматтары екендігін айтады.
Как силу геополитического расположения наш город, город Алматы.
Алматы геосаяси орналасу жағынан наркотрафиканың жолында тұрған алғашқы қалалардың бірі. Бізге есірткі көбінесе көршілес Қырғыз елінен келеді. Наркотрафиканың үш жолы бар. Оның бірі Ауғанстаннан Тәжікстанға, одан Қырғызстан арқылы бізге, сондай-ақ Тәжікстан мен Өзбекстан арқылы оңтүстік Қазақстанға келеді.
Тәжікстан, Өзбекстан, да?
Алматы қаласындағы жекеменшік наркоцентрлердің бірінде дәрігер болып қызмет істейтін Владимир Ильичтің айтуынша, есірткіге тәуелді адамдарды сауықтыру күрделі жұмыс. Есірткінің кесірінен олардың көбі отбасынан, дүние мүлкінен айырылып қана қоймай, кейбірі өмірімен де қоштасып жатады.
Ну, во-первых, скажу так, что число пострадавших наркоманией с каждым годом увеличивается.
Наркоманиядан зардап шегетиндердин саны жылдан жылға артып отур. Есірткіден тәуелді адамдардың бірі өздері бізге келсе, тағы бірін жақындары мәжбүрлеп алып келеді. Оларды емдегеннен нәтиже шықпауы да мүмкін. Өткені бізден емделіп кеткендердің арасында біраз уақыт өткеннен кейін қайтып келіп жатқандар да бар. Бізде емдеу курсының ұзақтығы 5 күн.
Сонымен қатар Владимир Ильич халыққа есірткінің зияндылығы туралы мағлұмат көбірек тарату керек деп есептейді. Өйткені дәрігердің пікірінше есірткіні білместіктен бір рет татып көрген адам уақыт өте келе тәуелді болып кетуі мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Осы аптада, кешірістер, өткен аптада Ракурс экономикалық талдау орталығы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 2009 жылдың екінші жартысында 3.7%-ға қысқарып кеткендігін хабарлады.
Осы орталық, егер үкімет қандай да бір шаралар қолданбаса, ел экономикасы тіптен құлдырап кетуі мүмкін деген болжам айтып отыр, ал сарапшылар болса, дағдарыстың 3-ші толқыны болуы мүмкін дегенді айтады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
2009 жылдың 2.90-ына зерттеу жасаған Ракурс орталығы көрсеткіштің төмендеуі әсіресе көлік және құрылыс саласында айқын байқалып отырғанын жазады. Ал республикада бұл көрсеткіш аз байқалған сала өнеркәсіп пен сауда-саттық ісі болып отыр. Ал ауыл шаруашылығы мен байланыс саласында тіпті шамамен 3%-ға дейін өсу байқалған. Орталықтың ақпарат құралдарына таратқан есебінде сонымен қатар қаржы саласының 2.90-ында мүлдем құлдырап кеткенін, алдағы уақытта бұл тенденция жалғаса беретіні баяндалған. 2009 жылдың сәуір мен маусым айы аралығында депозит пен несие көлемі 14%-ға қысқарды. Банктердің жеке капиталы да қысқарып отыр. Қазақстандағы банктердің қазіргі уақытта төлем қабілеті мүлде төмен, себебі олардың қарыздары активтерінен көп. Ағымдағы инфляция мен пайызсыз кірістердің өсуін ескере отырып, біз қаржы секторында жылдық есеппен алғанда 3%-ға қысқару байқалады деп болжаймыз, делінген олардың ақпаратында. Қазақстандағы сарапшылар да аталмыш орталықтың жасаған түйіндері мен болжамдарымен келісіп отыр. Экономист Ілияс Исаевтің айтуынша, қазір экономиканың бұрынғыдай қарқын жоқ. Басты себеп банктердің несие беру көлемін азайтуы дейді.
Коммерциялық банктер қазір экономикаға кредитті өздер қалтасынан бере алмай жатыр. Екіншіден үкіметтің Самұрық-Қазынадан берген қаражаттар әлі дұрыс жетпей жатыр. Нақ өндіріске.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, елдегі инвестициялық ахуалдың төмендеуде экономикаға әсер етіп отыр. Елде дағдарыстың дендеп кетуіне, сондай-ақ жалпы ішкі өнімнің қысқаруына экономист Бейсенбек Зиябековтың пікірінше, ел экономикасының тармақталмаған жүйесі әсер етіп отыр.
Бұрынғы біздің дамудың барлығы шикізат бағасының қымбаттауына байланысты, банк жүйесін сырттан алып берген қарызды сол елге таратуына байланысты болғандықтан, қазіргі күрт өзгеріс осы факторларға байланысты. Осы факторларға бағаға байланысты бағаның өсуіне, екінші банк жүйесінің жұмыс істеуіне. А банк жүйесі меніңше жұмысты бұрынғы қалпына келтіре алмай, бұрынғы қарыздардан құтылмай. Әйтпесе ол мәселені ұзаққа аудару мәселесін шешпей.
Мамандар арасында көптен бері дағдарыстың үшінші толқыны туралы пікірлер айтылып жүр. Кейбір сарапшылардың пікірінше, егер дағдарыстың алғашқы толқыны дамыған елдерді шарпыса, екінші толқыны дамушы елдерге жеткен. Дағдарыстың үшінші толқыны ол экономикасы артта келе жатқан елдерге соққы болуы мүмкін. Ал ол көптеген елдердің экономикасын 10 жылға кері тастайды дейді олар. Дағдарыстың үшінші толқыны елдегі ұлттық банктің басшысы Григорий Марченко айтқандай, мұнай бағасынан туындамайды дейді экономист Ляс Исаев. Естеріңізде болса, бұған дейін елдегі бас банкир, егер әлемде мұнайдың бағасы бареліне 30 долларға дейін түссе, елде дағдарыстың үшінші толқыны басталады деп мәлімдеген болатын.
Әлемде қазір байқап отсақ, бір барель мұнайдың бағасы 64 доллар ғой. Жақында кеше бір күн, екі күн болды, Америкада қайтадан Dow Jones, Nasdaq қор биржаларында индекстердің көтерілуі байқалып отыр. Бен Бернанке Федералдық резервтің жүйесі айтып отыр, мен қайткенде де осы дағдарыстан шығу үшін, қайтадан экономика жандандыру үшін әлде де болса қайта қаржыландырып ставканы төмендете түсем деп отыр.
Экономист Қазақстанда дағдарыстың үшінші толқынын тудыртуы мүмкін факторлар ретінде мыналарды атайды. Банктердің сыртқы қарызын өтей алмауы, елдегі несие беру жүйесінің шетелдің ақшасына тәуелділігі, банктердің жеке айналым капиталының жоқтығы. Банк секторынан тыс мемлекет ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу саласын дамытуға үлкен қаржы бөлгенде ғана бәлкім мемлекет дағдарыстың үшінші толқынын сезбей қалуы мүмкін деп болжайды экономист. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Эколог мамандар Алматы қаласының экологиялық проблемалары шешілмей, керісінше жылдан жылға қиындап бара жатқанын айтып отыр.
Ауаның 80% ластануына автокөліктер мен қоқыс қалдықтары әсер етеді дейді олар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматылық Серік Ахметжан қаладағы экологияның ластанғанына зардап шегіп жүрген азаматтардың бірі. Қаланың төменгі жағында тұратын ол кей кездері ауа ластанып кеткенде демалуға мүмкіншілік болмайтынын айтады.
Кер жоқ, машиндердің бәрін алып тастап, Қытайдағыдай бәрі велосипед айдаса, бәрі жақсы болады. Ол бірақ бензин біртылай құртады ауа райында бәрін. Сосын біздікі келетін өте көп көне машин ғой. Ол жақ келген соң олардың көп шығарғанның арқасында осы бәрі кер жоқ машиннің бәрін Алматыға келеді, осы жерде бәрі айдап арзанға біздің ауа райымызды құртады.
Алматы қалалық жол полиция басқармасының мәліметіне жүгінсек, бүгінгі таңда қалада 600 мыңға жуық автокөліктер келген. Мұның сыртында күн сайын Алматыға өзге қалалардан 100 мыңдай автокөлік келеді екен. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің бастығы Ерлан Тұрғынбаевтың дерегіне қарағанда, жыл басынан бері ауаны ластаған көлік жүргізушілеріне 44 миллион теңге айыппұл өндіріп алынған. Алматылық Асқар есімді азамат автокөліктерді олылыққа тексеріп отырса, экологияға үлкен залал келмейді деп есептейді.
Негізінде мен машинем жаңа машинем, мына такси дейді ғой, оған сәйкес келеді. Жаңа негізінде машинелердің онша зияндығы жоқ, тексеруден өтетін болса бәрі. Негізінде мына заводтар, үлкен тесттер, солардың шыққан түтінінен ауа райы экология жағынан өте зиян болып тұр. Түнген мына қалада биік-биік үйлер тұрып жатыр. Солардың ауаның айналымы дейді, бір-біріне жел соқпайды, жел өтпейді. Сондықтан ол жағында қарастыру керек.
Ал Алматы қаласының қалалық архитектура мен құрылыс бақылау басқармасының жаңа құрылыстар бөлімінің басшысы Арман Елубаевтың айтуынша, қалада экологияға зиян келтіретіндей көп қабатты үйлер көп емес.
Ну, эх, разобраться у нас такого, чтобы это мешало циркуляции, нету. Посмотрите по городу, у нас не так много высотных зданий. Высотное здание, вообще, это идет категория, это свыше 25 этажей. У нас свыше 25 этажей, это гостиница «Казахстан», «Мариот», «Нурлутау».
Алматы қаласы Мерсер компаниясы жасаған зерттеу бойынша әлемдегі ең лас қалалардың санатына кіреді. Мұндай қорытындыны бұл компания әлемнің 215 ірі елді мекендеріндегі экологиялық ахуалды зерттеуге негізінде жасаған. Алматы қаласының басым көпшілігі тұратын Іле Алатауы бөктерінің табиғи және климаттық жағдайлары жақсы болғанмен, атмосфераның жерге жақын қабатында лас заттардың қорлану көлемі өте жоғары, дейді Зеленое спасение экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратов. Оның сөзіне қарағанда, қаладағы экологиялық жағдайды жақсарту үшін кешенді және жан-жақты шаралар.
Во-первых, надо начать, наверное, с того, что до настоящего момента практически.
Біріншіден осы уақытқа дейін ғылыми негізі бар қоғам талқылауына салынған қала дамуының бас жоспары жоқ. Сол себептен де қалада қадағаланбайтын берекесіз құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қалада орын алып отырған проблемаға әсер ететін келесі себеп көпшілік көлік және жалпы көліктер ағымының дұрыс жүйеге қойылмауы мен көптігі. Экологиялық проблемалардың шешілмей отырғанына экологиялық заңнаманың қанағаттанарлықсыз және оның қасуының да ойдағыдай емес екендігі әсерін тигізеді.
Неудовлетворительное экологическое законодательство и еще более неудовлетворительное его выполнение.
Сондай-ақ атмосфераның ластануының 25-30% жылу электр орталықтары мен жеке сектор құрайды, дейді Сергей Куратов. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Әсібай.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жаз маусымында қауын қарбыз сатылатын орындар көптеп ашылады. Алайда мамандардың пікірінше олардың көпшілігі санитарлық нормаға сай емес және қарбыздардың құрамында әртүрлі дәрі-дәрмектер мен бояғыш заттар кездеседі. Ал бұлардың барлығы адам денсаулығына кері әсер етеді.
Сондай-ақ мамандардың сөзіне сүйенер болса, Қазақстандағы зертханалар барлық азық-түлік атаулының сапасын анықтай алмайды. Бұл туралы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдай аласыздар.
20 жастағы Гүлжан Нұрболатова осыдан бір ай бұрын тас жолдың бойында сауда-саттық жасап отырған адамдардан қарбыз сатып алып отбасымен жеген. Одан кейін олардың денсаулықтары нашарлаған. Бірақ бұл қарбыздың әсерінен екен олар дәрігер айтпайынша білмеген.
Біз ауылға өзіміздің автокөлігімізбен шыққанбыз. Трасса бойымен келе жатсақ, көп кісілер қарбыз сатып тұр екен да, қызығып біреуін сатып алып ауылға барып жегеміз ғой. Бір кезде денсаулығымызда бір ағаттықтар байқалып та, себебі ішіміз ауыра бастап, сосын дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келді. Дәрігер келіп, тексеріп болғаннан кейін денсаулығымызға байланысты жағдайлардың барлығы осы қарбыздың нашарлап кетуіне байланысты деп айтты да.
Дәрбіз алыңдар, дәрбіз. Жақсы, килограмм 30 теңге. Келіңдер. Жақсы, қып-қызым мен кеспірім келіңдер алыңдар.
Жаз маусымында қарбыз қауын сатылатын орындар көптеп кездеседі. Солардың бірінде сауда-саттық жасап отырған Камал есімді келіншек қарбыздар шеттен келмей Алматының маңында табиғи жолмен өсіріледі. Сондықтан оның сапасына күмән келтіруге болмайды, дейді.
Біз соны мен қарбыздар сатамыз, өзіміз егеміз, өзіміз пісіреміз, өзіміз со халыққа береміз. Осы айналадағы адамдардың бәрі алады, ауырындап келген ешкім жоқ. Қарбыз әжептәуір жап-жақсы. Біздер елде ұқсап Ташкенттен тасымаймыз, біз осы мен қарбыздар сатамыз, осымен күн көріп отырған адамдар. Ол қарбыз ауырт дегенде естіген жоқ мен. Дарбыз алында дарбыз.
Алайда Гүлжан өздері жеген қарбызға бояғыш зат қосылған деп болжайды.
Себебі ол трасса бойында тұрғаннан кейін ол күн түсіп тұр ғой трассаға. Күн түсіп тұрғаннан кейін қарбыз ол біріне бастайды екен. Біз оны білмей қызығып сатып алғанбыз. Ал қазіргі көріп тұрсаңыз қаражат үшін мысалы адамдар не істемейді. Көптеген қарбыздар енді пісіп жетілетін кезі ғой. А біз шілде айының басында сатып алған болатынбыз. Қызыл сияқты көрінген да түсі. Үйтсек оны бір ұзын құлақтан естідік та, сол қарбыздардың барлығын уколмен қызартып алады дегенді тағы естідік та. Олар енді пісіп жетілетін кезі ғой. А біз шілденің алдында қандай қарбыз қып-қызыл болып тұрады сіздің ойыңызша?
Ұлттық тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченконың айтуынша, тауардың сапалық сертификатын сатып алғандар бар. Тіпті айналымдағы тауарлардың көбі тексерілмеген. Сондықтан қарбыздың да сапасына сенім жоқ.
У нас стандарты качества очень низкие.
Бізде сапаны стандарты өте төмен. Республикалық және қалалық СЭС-қана мемлекеттік зертханаларға жатады. Ал қалғандары жеке меншік. Олар аккредитация мен аттестациядан өтеді. Бірақ қазір жемқорлық белең алған кез ғой. Сондықтан кез келген топтамаға кез келген сертификатты 15 000 теңгеге сатып алуға болады деп естідім.
Дәрігер токсиколог Асқар Бекетайұлы қауын қарбызды сатып алғаннан кейін оны міндетті түрде жуып тазалау керек. Сондай-ақ күннің астына ұзақ уақыт тұрып қалған немесе бұзылған қарбызды да пайдаланбаған жөн екенін ескертеді.
Олар бақшада өседі ғой, дұрыстап жумайды, удобрение ретінде қосады ғой. И вот сондықтан басынан аурулар болып қалуы мүмкін ғой. А бұзылған кезде су кезде де улануы мүмкін. Ондай кезде инфекционный больницаға барып, сол жақта инфекционистке қарану керек.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдарман, енді азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерінен таба алатыныңыздарыңызды есіңізге сала өтейік.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Бүгінгі эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.